Ξεκινάμε από το θέμα της ονοματοδοσίας του γηπέδου, του ανοιχτού γηπέδου, από το οποίο ξεκίνησε το μπάσκετ ο Δημήτρης Παπανικολάου. Τον έχουμε μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε στο Ήλιον μια μεγάλη γιορτή σήμερα, έτσι.
Ναι, πράγματι μεγάλη τιμή για μένα και μη είχε ρωτήσει ότι είμαστε κλειστό ή ανοιχτό. Εγώ είμαι πάντα υπέρ του ανοιχτού και μεγάλωσα, έτσι έχει με ιδιαίτερη σημασία για μένα αυτό το γήπεδο. Το φρόντιζα περισσότερο και από το σπίτι μου και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή σήμερα που έτσι, μετά το πέρας της καριέρας μου, αρκετά χρόνια μάλιστα, θα πάρει το όνομά μου. Ελπίζω αυτό να εμπνεύσει κι άλλος. Σίγουρα υπήρξαν και καλύτεροι παίχτες από μένα, αλλά θεωρήθηκε η συνολικότερη προσφορά μου από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο ως παράγοντα σημαντικός ώστε να πάρει το όνομά μου. Χαρά μου, τιμή μου, μακάρι να ζούσε και ο πατέρας μου να το δει, γιατί μαζί ξεκινήσαμε από αυτό το γήπεδο έτσι, τα αθλητικά μου βήματα.
Λοιπόν, όσοι θέλουν, Θέτιδος και Ποσειδώνος είναι η διεύθυνση στο Ήλιον. Βέβαια, βέβαια. Ο Δήμαρχος Ηλίου, ο κύριος Νίκος Ζενέτος, και Ζενέτος βεβαίως, και το Δημοτικό Συμβούλιο θα σε τιμήσουν. 6 ώρα ξεκινάει. Η πρώτη σου ομάδα, ο Αστέρας Ζωοδόχου Πηγής, έτσι.
Ναι, έτσι λεγόταν, από τις πιο παλιές ομάδες από ό,τι έχω μάθει πλέον. Στα τότε Νέα Λιώσια, τώρα Ήλιον. Εκεί κοντά ήταν και το πατρικό μου, στα 80 μέτρα περίπου. Και εκεί ταλαιπωρούσαμε τους γείτονες, την μπάλα και όλους μαζί.
Και φωνάζανε, σταματήστε, γιατί θέλουμε να κοιμηθούμε.
Ισχύουν όλα αυτά. Ήταν και λίγο πιο ελεύθερες εποχές, παίζαμε περισσότερο έξω. Αλλά και αυτό δεν ήταν αρκετό και είναι ένα μήνυμα να κυνηγάνε και τα παιδιά τα όνειρά τους, ότι τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, αλλά σε κάποια, ο πατέρας μου συγχωρεμένος είχε διαβάσει στην εφημερίδα Φίλαθλος τότε, σε κάτι μικρά γράμματα, ότι δοκιμάζουν παίχτες για τα κλιμάκια της Εθνικής Ορδίνης και Φιλίας, και έτσι με πήρα από το χέρι και πήγαμε. Αλλιώς, ακόμα εκεί στο Ήλιον, στην Ελλάδα, δεν νομίζω να με έβλεπε και κανείς. Πρέπει λοιπόν να κυνηγάς και εσύ τα όνειρά σου.
Ναι, ναι. Είναι καταπληκτικό, γιατί ξεκίνησες από εκεί και έφτασες μέχρι τις απόλυτες κορυφές, έτσι.
Ναι, πάντα γυρνώντας πίσω λες ότι μπορούσα και κάποια πράγματα να γίνει και καλύτερα, αλλά πρέπει να κοιτάμε τα θετικά. Τώρα ότι έγινε. Είχα και καλούς συμπαίχτες. Το θέμα είναι ότι όσο πιο πολλά χρόνια κάθισε σε υψηλό επίπεδο, σημαίνει ότι είσαι με καλούς συμπαίχτες και αυξάνονται οι πιθανότητες να πάρεις αρκετούς τίτλους. Οπότε κέρδισα πράγματι αρκετούς τίτλους.
Σε συλλογικό επίπεδο δεν έχεις κανένα παράπονο. Και με τις δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες. Δύο μεγαλύτερες κατά τεκμήριο ελληνικές ομάδες.
Και σε συλλογικό και με ότι έδωσα τα πάντα στην Εθνική. Και άλλοτε, βλέποντας τα τελευταία 10 χρόνια την πορεία της Εθνικής, βλέπεις ότι οι τέταρτες θέσεις τότε με μεγαθύρια απέναντι δεν είναι για αποτυχία.
Όπως πιστεύαμε τότε. Όπως πιστεύαμε τότε.
Είχαμε καλομάθει. Τώρα για ένα rebound, ένα πόντο, ένα out of bounds, ένα foul ή οτιδήποτε. Εντάξει, η αποτυχία από την επιτυχία είναι πολύ κοντά. Και το θέμα είναι ότι μέναμε σταθερά ψηλά μετά από σπουδαίες γενιάς και με σπουδαίους αντιπάλους.
Λοιπόν, έχουν επιβεβαιώσει απόψε ότι θα έρθουν και αρκετοί από τους παλιούς συμπαίκτες σου, είτε στις ομάδες που έπαιξες, είτε στην εθνική ομάδα, έτσι. Θα έχει καλό κόσμο εκεί δηλαδή.
Ναι, δεν ξέρω πόσοι, γιατί είναι ακόμα και αγωνιστικοί για να ερχόντουσαν και ενεργοί παίχτες.
Ναι.
Αλλά σίγουρα θα έρθει ο Νίκος Χατζής, ο Κώστας Τσατσαρής μου έχει επιβεβαιώσει, η Εβίνα Ιμάλτση. Μου έχει πει λογικά θα είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Παναγιώτης Φασούλας, γιατί χάρη και σε αυτούς και τα υπόλοιπους ανθρώπους του 87 φτιάχτηκε αυτό το γήπεδο και πολλά ακόμα τότε. Και έτσι βρήκαμε και εμείς την ευκαιρία να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Θα έχει αρκετούς. Το σημαντικότερο είναι ότι θα έχει συλλόγους από το ίδιο το Ήλιον. Θα έχει παιδιά στο φάσμα του αυτισμού από την Ακαδημία Γιούρχουπς, της οποίας είμαι και εγώ CSR Ambassador.
Και κάνεις και την μεγάλη προσπάθεια με το Unique, έτσι.
Και με το Unicorn, ναι. Θα έχει και με ένα πυρικό αμαξίδιο παιδιά από το Ήλιον. Γενικά θα έχει και πυροτεχνήματα. Θα είναι γενικά ωραία, πιστεύω. Μακάρι όποιος θέλει να μας ακούει και θέλει να έρθει, φυσικά είναι ανοιχτό το γήπεδο. Ανοιχτό γήπεδο, ανοιχτή πρόσκληση. Δεν κλείνει κανέναν. Μακάρι να έρθουν και άλλους κόσμους με τα παιδιά, να δει και κάποιους από τους παίχτες που θαυμάζει. Και δεν μιλάω για μένα, μιλάω για τους υπόλοιπους.
Θα είναι πολύ ωραία.
Ναι. Ο οποίος, αν διάβασα κάποιο σωστά, έχει γενέθλια. Σήμερα δεν είμαι σίγουρος.
Έχω την εντύπωση ότι ο Θοδωρής έχει γενέθλια, ναι.
Να το ευχαριστώ να καταστήσει εφόσον ισχύει, γιατί και εγώ τώρα γύρισα.
Χτες είχε ο Διαμαντίδης πάντως, αυτό το λέω 100% γιατί μίλησα με το Μίτσο.
Ναι, λογικά έχουν μια μέρα διαφορά, αν θυμάμαι από παλαιότερα έτη, και οι δύο σπουδαίοι παίχτες, κομπιούτερ, από τα αγκάρ που είναι υπεύθυνα για τις μεγάλες επιτυχίες της εθνικής μας. Σε χρόνια πολλά και στους δύο να τα καταστήσουν και ό,τι επιθυμούν στη ζωή τους.
Λοιπόν, θα ήταν φανταστικό, θα είναι πάρα πολύ ωραία το απόγευμα, αλλά θα ήταν φανταστικό να ερχότανε και ο Νίκος Γκάλης, με τον οποίο, για να ξανασμίγανε όλα τα ειδόνια, με τον οποίο έχεις μεγάλη φιλία και πολύ καλή σχέση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και ο οποίος
χρόνια, ναι.
Και ο οποίος έγινε επίτιμος διδάκτορας του ΤΕΦΑΑ, όταν ήμουν εγώ στο Πανεπιστήμιο, έτσι το λέγαμε, τώρα λέγεται ΣΕΦΑΑ, Σχολή από Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού λέγεται τώρα στη Θεσσαλονίκη προημερών, έτσι. Τεράστια τιμή και για τον Νίκο.
Σίγουρα, να είμαι ειλικρινής τώρα, ξέρεις, επειδή Βαγγέλη είναι και πολύ της μόδας η λέξη ενσυναίσθηση.
Λοιπόν,
και λίγο άσχημα να τους αγκαρεύω όλους.
Ναι, έχεις δίκιο.
Ναι, και οπότε δεν το προσκάλεσα τον Νίκο γι' αυτό, γιατί μου είχε κάνει πολλές χάρες άλλες σημαντικές, όπως με τον αυτισμό, όπως με τον Γιάννη τον Κούμπο, τη συνένωση για το Unicol. Ακόμα και σένα, ναι. Σε κάλεσε το μέσα του Γιώργου. δεν ήθελα σήμερα Κυριακή, σέβομαι την ημέρα, σέβομαι ότι άλλοι μπορεί να περάσουν κάτι με την οικογένειά τους, μπορεί να ξεχωριστούν, θέλω να πιούμε ένα καφέ και δεν ήθελα να αγκαρέψω τον κόσμο να τον ευρεθώ.
Έλα να σου πω.
Το είπα μία φορά στον καθέναν και μία φορά τους περιμένω.
Έτσι. Είπαμε χρόνια πολλά στον Παπαλουκά λίγες ώρες πριν τα γενέθλιά του. Λοιπόν, 8 Μαΐου έχει γεννηθεί. Δηλαδή, σαν αύριο, σαν αύριο.
Τέλεια, με δύο μέρες διαφορά με το Διαμαντίδη, λοιπόν.
Ναι, σαν χθες ο Διαμαντίδη, σαν αύριο
ο
Θοδωρής.
Ο Θοδωρής νομίζω μου είπε ότι θα έρθει, δεν ξέρω αν θα παίξει και να φιλονθεί που θα παίξουμε, αλλά νομίζω θα έρθει, οπότε θα το επιχειρήσουμε.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι θα σας ξαναδούμε, έστω και για λίγο να παίζετε, όπως όταν παίζατε πριν από μερικά χρόνια, σε αυτό το 3-on-3, στο ανοιχτό.
Απλά παλιά,
πολύ ωραίο γηπεδάκι.
Θα κάνουμε υπομονή, οπότε χρειαζόμαστε επίοικη από τον κόσμο.
Και προσέχετε για να μην τραυματιστείτε, Δημήτρη.
Έτσι.
Λοιπόν, θέλω με την ευκαιρία να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω για τη σειρά αυτή, τη συναρπαστική σειρά των play-off του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και τα άλλα ζευγάρια πλην του ζευγαριού Μπαρσελόνα-Ζαλγκύρης που ολοκληρώθηκε με 3-0. Η Μπαρσελόνα είναι ήδη στο Final Four και τα άλλα ζευγάρια είναι συναρπαστικά και εκεί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω στο δικό μας. Ολυμπιακός Φενέρ 2-2 μέχρι τώρα. Break η Φενέρ, break Ολυμπιακός και τι break, με τριποντάρα του Σλούκα. Τα παρακολουθείς τα μάτς, έτσι?
Τα παρακολουθώ, κυρίως του Ολυμπιακού. Τα έχω παρακολουθήσει όλα. Λίγο αποσπασματικά παρακολούθησα το τελευταίο, γιατί ήμουν στον πύργο σε μια υποχρέωση.
Ναι.
Αλλά και γύρισα χθες το βράδυ. Αλλά τα παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή. Δύο σπουδαίες ομάδες, δύο σπουδαίοι προπονητές. Πιο έτοιμη ομάδα Ολυμπιακός, αλλά πολύ πλούσια και με μεγάλο ταλέντο ομάδα η Φενέρ, με επίσης καλοπροπονητή, ο οποίος έχει καταφέρει να κλείσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο 2-2 που λέμε, ή στις αλλαγές.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι για σεμινάριο στο πώς κυκλοφορεί την μπάλα φέτος. Δηλαδή, ακόμα και εγώ και τις χρυσές εποχές, ο Μπράδοβιτς, έτσι που μας διδασκόταν πάρα πολύ κυκλοφορία της μπάλας, δεν θυμάμαι τόσο καλή κυκλοφορία. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που έχει καταφέρει φέτος ο Ολυμπιακός και ο κόσμος με το επιτελείο του και μπράβο του. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού, λοιπόν, ο οποίο το είχα συζητήσει και με τον Φώτη Κατσιχάρη σε μια εκπομπή, ότι ίσως το ιατρικό να ήταν να έχει καλούς αμυντικούς, να του κλείσει το 2-2-2, να μην αφήσει πολύ την κυκλοφορία της μπάλας. Αυτό έχει καταφέρει μέχρι στιγμής η Φενέρ, και χρειάζονται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλα σουτ και μεγάλες αποφάσεις των παιχτών που διαθέτεις. Συνέβη αυτό μέσα στην Κωνσταντινούπολη στο πρώτο εκτός έδρας αγώνα με τον Βεζένκοφ και το Σλούκα με δύο απίστευτα δύσκολα τρίποντα.
Ναι.
Συνέβη ανάποδα μετά με τη Φενέρ με τον Πιέρ.
Ναι.
Κυρίως, η οποία επίσης Φενέρ κυκλοφορεί πάρα πολύ καλά την μπάλα και έτσι έμενε κυρίως από τα δεξιά γωνία ο Πιέρ ελεύθερος να εκτελέσει τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα μισμάτς και τις αλλαγές όλα, το άλλο ένα φάρμακο του Ολυμπιακού ήταν ο Black. Ελπίζουμε ως ελληνική ομάδα ο Ολυμπιακός να πάει στο Final Four, πάνω απ' όλα να τιμήσει το ελληνικό μπάσκετ και φέτος, και μακάρι το χρόνο, από ό,τι βλέπω, δυναμώνει και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι ακούω, μακάρι να έχουμε δύο εκπροσώπους. Ελπίζουμε να περάσει στο Final Four, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και σίγουρα πιστεύω ότι στον πέμπτο αγώνα Σλούκας και Βεζέκοφ δεν θα μείνουν σε πέντε πόντους άρθρισμα μαζί. Είναι από τα βαριά όπλα του Γιώργου Μπαρτζόκα, κυρίως ο Βεζέγκοφ που έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος φέτος. Λογικά θα κουβαλήσουν και περισσότερο την πλάτη τους μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας και με τον κόσμο στον πλευρό τους, ο οποίος κόσμος, από ό,τι διάβασα, εξάντλησε τα εισιτήρια μέσα σε 9 λεπτά.
Μέσα σε 9 λεπτά έκανε sold out, ναι, Ολυμπιακός. Και είχε 80.000 αιτήματα για 4.000 διαθέσιμα εισιτήρια εκείνη την ώρα.
Δεν ξέρω αν αυτά τα εσύ που έχεις εμπειρία από εποχή σε εποχή δημοσιογραφική, αν αυτά συνέβαιναν ούτε στα 90's.
Ούτε τότε.
Λοιπόν, τότε είπε, ναι, δεν υπήρχε το ίντερνετ, τότε δεν ξέρω, τότε παράγαν τα τηλέφωνα.
Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έκανες ωραία ανάλυση, όντως η Φενέρ ακολουθεί την τακτική Παρτιζάν και Ερυθρού Αστέρα στο πώς αντιμετωπίζει το pick and roll του Ολυμπιακού στο 2-2, οι άλλοι τρεις παίκτες που δεν εμπλέκονται, μένουν αγκαλιά, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, πάνω στους παίκτες τους. Δηλαδή, στον εκάστοτε ψηλό και, και στους δύο forward, τον Παπα-Νικολάου και τον Βεζένκοφ, για να μην τους αφήνουν για τα κοψίματα, τα εύκολα χωρίς την μπάλα κτλ.
Βαγγέλη, θα σου το πω λίγο για να το καταλάβει και λίγο ο κόσμος, επειδή εγώ είμαι και λίγο παλιότερος. Παλιότερα, όταν αντιμετωπίζαμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Ντίνο Ράτζα, Ντέγιαν Ποτηρόγκα, Νίκο Οικονόμη και Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο Ίβκοβιτς, ο συγχωρεμένος, μας έλεγε: προσέξτε, μη σκοράρουν ο Αλβέρτης ο Οικονόμου. Και τους λέγαμε: ο Ράτζα και ο Ποτήρογα, και λέει: αυτοί θα τα βάλουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αν σχολάνε και πολύ, τι θα χάσουμε. Λοιπόν, μη βοηθάτε πολύ. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν πολλές βοήθειες στο μπάσκετ, αλλά κάτι πρέπει να ρισκάρεις και η Φενέρ ρισκάρει αυτό. Ρισκάρει να σταματήσει την φοβερή κυκλοφορία του Ολυμπιακού. Ο οποίος Ολυμπιακός βέβαια πάντα χρειάζεται ένα τρίλεπτο, ένα πεντάλεπτο, όπως έγινε στο Game One, να πιάσει το παιχνίδι του και όλοι ελπίζουμε να γίνει αυτό ώστε να πάει σε Final Four.
Πάμε λοιπόν για το παιχνίδι το πέμπτο. Πού κρίνεται, μέχρι τώρα είναι 15 στα 15, έτσι. Και ελπίζουμε να μην σπάσει αυτό την Τρίτη το βράδυ. Δηλαδή, ο γηπεδούχος κερδίζει πάντα το πέμπτο παιχνίδι. Το αβαντάζ κυριαρχεί. Οι έδρες μιλάνε στα πέμπτα μάτς. Και το είδαμε και φέτος. Λοιπόν, και τα προηγούμενα χρόνια. Τι πιστεύεις ότι θα κρίνει, πέρα από την τακτική, την οποία ανέλησες άψογα, τι πιστεύεις ότι άλλο θα κρίνει αυτό το μάτς? Ο κόσμος ήταν εκεί.
Τα rebound, έχασε και τα rebound ο Ολυμπιακός τουλάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο, το δεύτερο. Όμως προλαβαίνω να δω το δεύτερο. Ναι. Έχανε και τα rebound ο Ολυμπιακός.
Στο δεύτερο τα χάσε.
Ναι,
στα δεύτερο, άλλα τα πήρε.
Οι προσωπικότητες των παιχτών είπε μια πολύ ατάκα ο κόσμος Παρτζόκας, ότι εμείς ισχύουμε τη γραβάτα, μπαίνει ένας παιχταράς, βάζει 30 και πηγαίνουμε μάγκες.
Προσωπικότητες λοιπόν, αυτοί θα αποφασίσουν, έτσι.
Προσωπικότητες, ναι, καμιά φορά ξέρετε, λέμε για το φετινό Ολυμπιακό ότι είναι ομαδάρα και καμιά φορά λέμε ότι κάποιοι ασταθείς χαρακτήρες. Στυλ Μπέικον, στυλ που είχε ο Ιτούδης που είναι στην Αρμάνη, ο James. Αυτοί μπορεί να μην συμβαδίζουν με το ομαδικό πνεύμα, αλλά μπορεί να πάρουν την μπάλα και να κάτσει ίσχυρο στον πάγκο και να τελειώσουν το μάτς.
Ναι.
Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις.
Ναι.
Συνήθως αυτοί οι παίχτες χρειάζονται σε αυτή τη φάση ακριβώς. Οπότε για μένα τον φετινό Ολυμπιακό ησυχάζω όταν καθαρίζει τα μάτς λίγο πριν πει στο τελευταίο τρίλεπτο.
Ναι.
Τετράλεπτο.
Κατάλαβα. Να μην χρειαστεί διαχείριση του σουτ των λεπτομεριών δηλαδή.
Σας το λέω και εγώ από προσωπικά, όταν είχα κάποια στιγμή τον Ελυσιακό, λέω ότι έφτιαξα ωραία, τα έφτιαξα όλα ωραία. Ξέχασα να βρω κάποιον να μου βάζει την μπάλα στο καλάθι, χωρίς να του λέω πώς να το κάνει.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ωραία η τακτική, είναι ωραία όλα. Αλλά πολλές φορές, όπως έγινε και με την ΕΦΕΣ όταν πήρε τους τίτλους, οι μεγάλοι παίχτες, τα μεγάλα γκάρ, κρίνουν πολλές φορές τις προκρίσεις. Οπότε ελπίζουμε να μην πάει στην ΕΦΕΣ, βγάλει την ψυχή και να μην πάει στο τελευταίο λεπτό.
Αυτό που είπε ο Λούκας, το ενστερνίζεσαι, τον αποθέωναν με κορυφαίο το Λαρετζάκι την ώρα που έμπαινε στα αποδυτήρια μετά το μεγάλο σουτ, που ήταν ανάλογο με τα σουτ που έχουν βάλει στο παρελθόν ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης, ο Πρίντεζης, εσύ, ο Φώτσης και πολλοί ακόμη.
Καλά, εγώ πιο λίγα.
Εσύ έχεις βάλει όμως και εσύ τέτοια μεγάλα σουτ. Το ερώτημα είναι, γιατί απαντάει ο Λούκας αυθόρμητα, ηγέτης, με 20 λεπτά δεν υπάρχει ηγέτης, κανένας δεν είναι ηγέτης. Ότι παίζει 20 λεπτά, 22 λεπτά, είναι πρόβλημα για έναν τέτοιο παίκτη?
Σίγουρα, γιατί αν έχει καλομάθει και είσαι ακόμα σε καλή ηλικία, και πολλές φορές θα σου το πω από δικό μου παράδειγμα, το 2007 ανάποδα που είχα παίξει πάρα πολύ καλά, είχα βγει MVP του αγώνα στο τελικό πρωταθλήμα του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ανάποδα.
Με τα πολλά τρίποντα, τότε πώς έχεις βάλει, 6?
Ναι, δεν θυμάμαι.
4, κάπου εκεί.
Όταν προαποφασίζεις να φύγεις ή είσαι ξενερωμένος, και δεν το μιλάω αυτό για τον Κώστα και δεν έχω μιλήσει με το παιδί, είσαι και ελευθερώνονται και τα χέρια σου. Λοιπόν, καμιά φορά. Και σου φεύγει το άγχος. Λες ότι δεν είμαι, αφού δεν είμαι εγώ από τους κομβικούς παίκτες, όχι, μπαίνω πιο ελεύθερα να παίξω. Αλλά ο Κώστας, μετά από τον άγχος της δηλώσεις, είπε ότι τον τελευταίο μήνα γενικότερα νιώθει καλά.
Ναι.
Και εγώ να πω ότι αυτό το τελευταία 3,9 δευτερόλεπτα είναι και για σεμινάριο για όλους και για τους προπονητές, γιατί δεν είναι ένα τυχαίο σουτ. Είναι ένα σουτ που προλαβαίνει να κάνει τρίπλα ανάποδα από εκεί που ήθελε να πάει.
Ναι, ραχεία.
Που ο Βεζένκοφ πάει και κάνει ένα fake screen, πάλι ανάποδα. Παίζει ρόλο και σε αυτό, άσχετα από ο ήρωας ήταν ο Σλούκας, και που πιο πριν ο walk-up που κάνει το out, επειδή είναι επηρεασμένο από το τελευταίο λάθος που έχει κάνει, δεν βλέπει τον Black που είναι πριν πάρει την μπάλα ο Σλούκας, μόνο σου κάνει το καλάθι να καρπώσει.
Και βγαίνει σε καλό γιατί βυθίζεται ο Καλάθης να κλείσει τον Black και παίζει με τον παίκτη που ήθελε να παίξει ένα εναντίον ενό ο Σλούκας.
Τόσα χρόνια ο Βαγγέλης είναι καλύτερος από εμάς. Οπότε εμείς βγαίνουμε απλά για την παρέα στο ραδιόφωνο. Γιατί δεν ήξερα πώς θα τα δουν αυτά τα πράγματα.
Ναι,
λοιπόν,
ναι, ναι, ναι.
Και βγαίνει λοιπόν πράγματι.
Το τέλειο σουτ.
Ναι. Και βγαίνει το τέλειο σουτ. Βέβαια είχε βάλει και στο out ο Ιτούδης και ψηλό παίχτη
ναι,
να μαρκάρει το out. Ήταν δύσκολο για το walk-up να έχει οπτικό πεδίο.
Πάντως ο Μπαρτζόκας Δημήτρη τον εμπιστεύτηκε για την επαναφορά παρότι είχε κάνει το λάθος νωρίτερα. Φαντάζεσαι να κάνει λάθος επαναφορά αφού είχε δώσει την μπάλα στον Κούντουριτς.
Εκεί εμπειρικά σας το λέω εγώ.
Ναι.
Ότι το μόνο που θέλει να φύγει πάρα από τα χέρια σου. Πάρει τη βόμβα από πάνω μου και μάλλον αυτό ήθελε να κάνει και εγώ.
Ναι.
Όσο έμπειρο και καλό παίκτη κι αν είναι.
Ναι.
Και αυτό ήθελε να κάνει και οπότε ήταν δύσκολο να δει από κάτω τον Black, νομίζω. Ήταν που ήταν έτοιμο να καρφώσει.
Ναι.
Για τι αλλαγέ έκανε ωραίο φλάσ που λένε.
Flash.
Και έμεινε μόνο του και γι' αυτό και στι αλλαγέ τη Φενέρο. Black μέχρι στιγμή είναι από του παίκτε κομβικού που χτυπάει καλά.
Για εξήγησε το φλάσ στον κόσμο. Πας να σκρινάρεις και κόβεις απότομα μέσα. Είναι σαν το αυτοκίνητο που βγάζει φλάσ και τριπλάρι. Και προσπερνάει.
Και όταν κρίνεις ότι ξέρεις κυρίως ότι η αντίπαλη ομάδα θα κάνει αλλαγές, γιατί το 95% στην Ευρωλίγκα.
Κόβεις κοντά στο καλάθι.
Θα κάνουν αλλαγές. Κόβει αμέσως για να πάρει την μπάλα. Ναι, έτσι ήταν. Αυτό είναι το flash. Ναι, μην το μπερδέψουμε με το flash Gordon που μεγαλώσαμε.
Όχι.
Με το flash
ούτε το flash που βγάζουμε στο αυτοκίνητο για να προσπεράσουμε.
Αυτό, ναι.
Λοιπόν.
Το άλλο τα έχω παρακολουθήσει λίγο πιο επιδερμικά. Η Μακάμπι, εντάξει, τεράστια εμπειρία.
Ποιος θα το πάρει. Ποιος θα το πάρει. Δεν τους δίνουν εισιτήρια τώρα για το Μονακό. Και καλά κάνουν. Μικρό το Γκαστόν Μεντεσέν. Δεν δίνουν στους Ισραηλινούς εισιτήρια.
Τώρα ξαναέγινε η Αρμάνι φαβορή.
Όχι η Αρμάνι, η Μονακό λες.
Συγγνώμη, η Μονακό και λέω Αρμάνι.
Ξανάγινε φαβορή, το λες.
Ναι, εντάξει, αφού ξαναγύρισε και ο Ολυμπιακός. Όταν ξαναπαίνεις back-to-back, κάνεις back-to-back,
ναι.
Έχει ψυχολογία με το μέρος σου.
Μάλιστα.
Η Μπαρτσελόνα θέλει και λίγο τύχη. Ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος και έπεσε με τη Φενέρ.
Που θα έπρεπε να είναι τέταρτη-πέμπτη.
Ναι. Ναι, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός έπεσε με τη Ζαλγκύρης, μπορεί αυτή τη στιγμή να έπινε καφέ.
Ναι.
Θέλει και λίγο τύχη.
Θέλει,
ναι.
Θέλει. Και το τελευταίο ζευγάρι, φαβορεί Ολυμπιακός, φαβορεί Μονακό, μου λες, φαβορεί υπάρχει μεταξύ Ρεάλ που δεν θα έχει Ντεκ και Γιαμπουσελέ έτσι κι αλλιώς με την Παρτιζάν. 0-2, 0-2, 2-2 τώρα.
Αυτά τα είδα τα παιχνίδια και λόγω Μπράδοβιτς που τον είχα 4 χρόνια.
Ναι.
Εδώ να πάρουμε και ένα μάθημα όλοι, είτε είναι εθνικές ομάδες είτε οτιδήποτε, και πιθανόν ο σπουδαίος προπονητής ο Μπράδοβιτς να ξέχασε αυτό με το πιστό time out που συνήθως το λέει, ότι δεν απαντάμε ποτέ στις προβοκάτσιες.
Ναι.
Βλέπετε τι έγινε τώρα με τον Παντέρ που είχαν κερδίσει, έλειψε από την ομάδα του 2 αγώνες, άλλαξε το κλίμα, αναγκάστηκαν αντί να βράζει. Το Βελιγράδι να ηρεμούν τους.
Για να μην τιμωρηθούν και αυτοί με τη σειρά τους.
Υπάρχουν ιστορίες από παλιά από τον Μαγκή με τον Γιαννάκη που λέγαμε ότι αυτός που χάνει πάντα προσπαθεί να προβοκάρει να αντιδράσει.
Όπως έκανε ο Γιούλ. Όπως έκανε ο Γιούλ στον Πάντερ.
Ο Γιούλ στην ουσία πέτυχε απόλυτα τον σκοπό του. Να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όμως παρόλα αυτά δεν περίμενα τουλάχιστον στο δεύτερο μάτς.
Ότι θα κερδίσει Ρεάλ.
Ότι θα κερδίσει Ρεάλ. Γιατί πίστευα, κοίτα του ήρθε και κουτί, έλεγα τον Μπράντοβιτς, θα έχει και τον Πάντερ στο Final Four.
Κοίταξε.
Λοιπόν,
βαριά φανέλα, όσο και αν δεν μας αρέσουν αυτά που κάνουν από πλευρά συμπεριφοράς. Τεράστιο
ταλέντο. Πάρα πολύ ταλέντο. Βέβαια, επειδή κέρδισε ήδη 2 φορές η Παρτιζάν εκεί, και όχι, δεν μιλάμε για πριν μήνες, αλλά πριν μια εβδομάδα, έχει την ψυχολογία του γηπέδου πάλι.
Άρα εκεί το λες 50-50 αυτό.
50-50, ναι, 50-50.
Και στα άλλα δύο φαβορεί γηπεδούχοι λοιπόν.
Φαβορεί γηπεδούχοι, ναι, τώρα αυτά για όσους παίζουν στοίχημα. Καμιά φορά ξέρεις, Βαγγέλη, έρχεται στον δρόμο και μας λένε παίζουμε εσύ που ξέρεις. Και λέει, παιδιά, μα εδώ που τα ξέρα, θα είχα πάρει και 2 σκάφη ακόμα τα στοιχήματα. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και δηλαδή.
Έτσι. Δημήτρη, απολαυστικός και σήμερα. Θα είμαστε εκεί για να σε τιμήσουμε το απόγευμα, 6 ώρα στο Ήλιο.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρης Παπανικολάου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.